Pēc meža audža apsekošanas Latvijas valsts meži lēš, ka šogad no tai 7 miljoniem kubikmetru nocērtamās koksnes izgrauža sabojājuši ap 1 miljonu kubikmetru, kas ir vairāk nekā tika prognozēts iepriekš. Uzņēmuma meža saimniecības piegādes ķēdes vadītājs Ainārs Grīnvalds norāda, ka bojājumi nav tik lieli, lai mainītu piedāvājumu, bet meža strādes ierobežojumi vasaras garumā radījuši izaicinājumus ar piegādēm.
Aizliegts cirst audzes apkārt vērtīgām egļaudzēm, kuras mēs pasargājām, bet mums visvairāk ietekmē tas, ka mums nācās arī kopšanas cirstas samazināt, un tad tas izraisīja problēmas ar dažādu produktu izpildēm, nelielas, bet lielāko dimensiju audzēs, kur mēs ražojām egles un priedes mietus, jā, tad mums tur izveidojas tāds tā kā produktu iztrūkums un nācās taistības turpināt pa vienu mēnesi ilgāk pildīt. Un otrs risks, protams, veidojas tā, ka šie izgraužu bojātie koki bojājās ātrāk, viņi zaudē kvalitāti, un tad tas vienmēr ir izaicinājums, iespējas ātrāk viņus nocirst, lai piegādātu klientiem.
Grīnvalds prognozē, ka izgraužu bojājuma apjoms ik gadu arvien progresēs, jo klimata izmaiņas ir šim kaitēklim labvēlīgas. Bojātu koku nocērtot laicīgi, to var izmantot vēl zāģmateriālu iegūšanai, bet kokam ilgāk stāvot, tas var būt izmantojams vien malkai. Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Artūrs Bukons norāda, ka kvalitatīvas koksnes pieejamība egļu kaitēkļu izplatības dēļ pagaidām nav samazinājusies.
Jā, izgrauzis. Pazemina koksnes kvalitātes, bet deficīts nav šobrīd nedeg. Tanī brīdī, jā, kad mēs redzēsim, kādi tad ir tie patiesie bojājumi, tas noteikti būs jau nākamajā sezonā, kad mēs to redzēsim vai ziemā. Nu, tur gan var ieaugt sauskaltušās koksnes iedāvājums tirgū, kas nu, no vienas puses ir slikti, varbūt mēs īpašniekam, jo tā koksne pilnīgi noteikti nemaksā to pašu, ko maksā zaļbaļus. Tāpat laikā nu, enerģētikas sektoram vēl dažādi cik produktu ražotājiem, tā varbūt būs vairāk iespēja.
Bukons turpina, ka tieši kaitēkļu postījuma ietekme uz kopējo tirgus situāciju šobrīd ir sarežģīta novērtēt, jo vienlaikus tirgu ir zemāks pieprasījums pēc koksnes nekā gadu iepriekš un arī cenas ir samazinājušās.
Tirgu pastāv arī ilgtermiņa un vidēja termiņa attiecības runājam par zaļbaļus piegādēm, un tās vairāk vai mazāk arī nosēdz to pamatu vajadzību pēc šīs koksnes. Tā koksne ir arī pietiekoši dārga, tiešīs tā ilgtermiņa saistības tika noslēgts pilnīgi citā tirgus situācijā, un vairāk vai mazāk pārstrādes uzņēmumi šo savu vajadzību pēc resursu izpildu ar šiem te līgumiem, un tieši tāpēc ir salīdzinoši mazāk aktīvs arī privāto mēžu tirgus šobrīd. To var redzēt arī cenu lapās, kad mēs redzam gan zemāku iepirkumu cenu, gan ir arī zāģētājs, kas, piemēram, augustā savus iepirkumus ir praktiski pārtraukušas.
Savukārt meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Muižnieks vērtē, ka, neskatoties uz sauso vasaras sākumu, izgraužu populācija attīstījusies lēnāk un nav radījusi katastrofāls sekas privātajās meža platībās. Viņš prognozē, ka bojāti vairāk tūkstošu meža hektāru, bet meža īpašnieki tikai tagad sāk vizuāli pamanīt bojātos kokus.
Cenas ir zemākas 30-40%, pat atsevišķiem sortimentiem zemākas nekā tas bija pagājušajā gadā. Un, nu, ja mežs, kas pieder mājasaimniecībai, nav liels, tad, protams, īpašnieks grib sagaidīt to labāko brīdi, kad ir tās augstākās cenas. No vienas puses, jā, tas tikai apliecina, kad meži īpašnieki ir bijuši piesardzīgi un skatījušies, nu, varbūt tomēr nevajadzēs cirst. No otras puses, varbūt, ka tas nav bijis tik pozitīvi, jo, nu, ja ir šie te svaigi bojātie koki, tad, protams, labākā reakcija ir viņus ātri izcirst un aizvest prom, lai šis izgrauzes neizplatās tālāk.
Būtiskākie egļu astoņzobam izgraužu bojājumi šogad fiksēti Gulbenes, Žīguru un Rēzeknes apkaimēs, tāpat augsta bojājuma pakāpe saglabājusies arī Lubānas Mitrājā un Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.